Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Pierre, hvordan vil du sådan gå rundt og have det sådan inderst inde, hvis du var under anklage for 91 straffelovsovertrædelser i 4 sager, og derud var dømt til at betale milliarder af kroner i 2 civile sager om svig og et seksuelt overgreb?
Jeg vil nok få lidt sved på panden. Altså, jeg tror, jeg vil tjekke min forsikringsbestemmelse om adgang til retshjælp, fordi jeg vil da få brug for en ven.
Altså, du derved adskiller du dig så marginal for Donald Trump, kan man så sige.
Ja, det gør jeg.
Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder. Derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og jeg er også bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. Og vi har haft en vild uge bag os. I går var der Super Tirsdag, Super Tuesday, det store, store valg, hvor mange stater gennemførte primærvalg, og lad os lige høre, hvordan det lød fra Donald Trump i nat, da vi kendte resultatet fra de mange stater.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time.
Ja, det kan man jo kun give ham ret i hvert fald indtil videre. Fordi nu står det klart, at det bliver Donald Trump mod Joe Biden ved præsidentvalget. Lige før vi gik i studiet her for at optage saloonen, kom det frem, at Nikki Haley her lidt senere på dagen, vi optager onsdag, vil meddele, at hun trækker sig. Og så er der jo sådan set Trump mod Biden tilbage. Det har vi vidst nogen tid, men det synes nu at stå helt klart. Samtidig har vi haft en uge, hvor der er kommet nogle ret vilde meningsmålinger. Bloomberg offentliggjorde nogle meningsmålinger, hvor det stod klart, at Trump fører i alle 6 centrale svingstater. Så det peger jo i retning af, at Trump virkelig kan gøre det. Og flere andre offentliggjorde også meningsmålinger, blandt andet New York Times, som pegede på en Trump-sejr over Biden. New York Times viste vist 48-43. Det var også en uge, hvor både Joe Biden og Donald Trump var nede ved den meksikanske grænse for ligesom at markere sig i debatten om illegal indvandring. Og det er så det, der bringer os frem til ugens emne her i saloonen, så traf højesteret i løbet af den sidste uges tid 2 vigtige afgørelser. De 2 afgørelser vender vi tilbage til, men de knytter sig til emnet her i den her udgave af saloonen, og emnet er Donald Trump og alle de retssager, der kører med ham i centrum. Så vi bruger den her saloon til at snakke sagerne igennem, og det er mange sager. Det bliver hæsblæsende, vil jeg bare sige. Men jeg tør også godt love, at det bliver ret kulørt, så nu er I advaret derude. Til at snakke om det har jeg med mig i saloonen Berlingskes redaktionschef for Opinion, Pierre Collignon. Velkommen, Pierre.
Mange tak.
Og så har vi med på en linje Berlingskes internationale korrespondent og ekspert i alle Trumps trakasserier i retssystemet, Paul Høj. Velkommen, Paul.
Tusind tak.
Vi skal lige tilbage til 2018, så skal vi høre et klip fra et Trump-rally, hvor publikum råber noget, som vi tit hørte på den tid.
I was on stage during all those debates, which we won, by the way, every single one of them. But I was on stage with all those debates, first with some really fine people, the Republicans, and then with a very dishonest person, crooked Hillary Clinton. And during that time,
ja, lock her up, råbte publikum. Siden er det jo måske nok nærmere sådan i retning af Trump, det der med at lock up, lock him up, lock Trump up har rettet sig. Altså, vi står i en situation, hvor der er en havlby af juridiske processer og sager mod en tidligere præsident og præsidentkandidat, Paul Høj. Hvor enestående en situation er det her i USA's historie?
Det er jo en kliché at sige, at USA har aldrig været ude for noget lignende, for det har USA ikke. Men jeg kan heller ikke komme i tanke om et andet land, som i moderne tid har været ude for noget, der ligner det her. Altså, hvor en kommende præsident har 91, og vi taler om felony, det vil sige alvorlige straffeanklagepunkter imod sig. Og det er bare strafsagerne. Så har vi alle civilsagerne. Der er meget, som man som vælger ligesom skal springe over og sige, vi ser gennem fingrene med de her mulige straflovsovertrædelser. Og vi ser også igennem fingrene med alle de her meget alvorlige civilsager, som han i hvert fald i to af dem allerede er blevet dømt for. Alt det skal vælgerne springe over for at nå til Trump, for at vælge Trump.
Og det ser det jo sådan set også ud som om, at en del af dem i hvert fald er villige til at gøre, Pierre. Dengang man overvejede, altså inden de her sager blev sat i gang, der havde vi faktisk nogle diskussioner om, hvorvidt det var det rigtige eller klogt at gøre, og vi var lidt uenige. Altså, man kan sige, hvis jeg nu skal være uvenlig ved mig selv, så havde du sådan set det sådan principielle, rigtige synspunkt, at alle er lige for loven, og derfor skulle Trump selvfølgelig også retsforfølges, hvis man mente, at han havde overtrådt loven.
Ja, altså det er jo virkelig dilemmafyldt, fordi grundlæggende så havde det allerbedste jo været, at vælgerne helt af sig selv bare løb skrigende bort og sagde, at den opførsel, der er lagt for dagen, kan vi jo ikke støtte på nogen måde. Det at retsforfølge tidligere præsidenter er jo meget, meget, meget svært at give sig i kast med. Det er ikke noget, man bare skal gøre med lethed. Præsidentembedet skal jo være beskyttet af sådan nogle former for immunitet, der gør, at præsidenten faktisk kan handle normalt. Ellers vil man jo også kunne se nu en risiko for, hvis Trump bliver præsident igen, at der kommer alle mulige mærkelige sagsanlæg mod Biden. Så der er noget, der skal beskyttes, men imod det taler også bare, at de ting, Trump gjorde, især i forhold til det med at forsøge at omstøde valget i 2020, det er simpelthen forbrydelser mod demokratiet. Og det var ikke bare ting, han sagde, som man kunne forsvare, det var ikke bare urimelige sagsanlæg, det var jo forsøg på svindel ved at opstille falske valgmænd, som så kunne træde ind i stedet for de rigtige valgmænd, og simpelthen omstøde et demokratisk valg. Og det kan vi ikke tolerere i demokrati, mener jeg. Så der burde man retsforfølge efter de midler, man nu kan. Det er så bare måske ikke lige gennemført på den mest hensigtsmæssige måde.
Nej, jeg havde sådan det lidt mere, altså helt ærligt, kyniske synspunkt, at hvis man rejste alle de her sager, så ville det sikkert komme Trump til gavn. Det har du måske også vist sig at gøre, men det rokker jo sådan set ikke ved det principielle.
Ja, men du fik jo ret på den måde, altså, for det kan vi jo se. Altså, hver gang der er rejst en ny sag mod ham for hver ny dom, så er han sted i meningsmålingerne. Det bekræfter jo en stor del af hans tilhængere i sådan en følelse af, at systemet er ude på at få ham ned.
Godt. Godt. Det vi gør i den her saloon, det er, at nu skal vi gå sagerne igennem, en for en. Og så skal vi ligesom lige gøre regnebrættet op til sidst og gøre os klart, hvor Trump står midt i alt det her. Altså, er han i voldsomt uføre, eller er han sådan set på vej til at vikle sig ud af meget af det her? Eller er det en blanding? Så vi tager sagerne en for en, og lige nu skal vi høre et klip tilbage fra den 6. januar 2021, hvor Trump holdt en tale for sine tilhængere i Washington, D.C.
To demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections. But whether or not they stand strong for our country.
Ja, det var så kort tid efter her, at hans tilhængere marcherede mod kongressen og gennemførte stormen på kongressen. Og Paul, vi har jo tidligere diskuteret det her i salonen. Vi ved endnu ikke, fordi sagen er jo ikke færdig, vi ved endnu ikke, om Trump kan erklæres for juridisk skyldig i det her. Men vi har jo tidligere talt om, at han har jo i hvert fald som minimum en eller anden form for moralsk ansvar.
Korrekt. Han er ikke tiltalt for at incitere den til vold eller sige, at de skal marchere mod kongressen. Han er tiltalt for ligesom at grundlægge den svindel, der gik forud, og som sandsynliggjorde, at de her mennesker, de ville gøre, hvad de gjorde den dag. Netop det, som Pierre talte om før med alle de falske valgmænd, Rudy Giuliani ude i alle staterne og lyve og opfinde valgsvindel, eller hvad de nu end taler om. Og det er jo så den historie, det er jo så det spørgsmål, den skulle faktisk have kørt nu, den straffesag mod Trump, for 6. januar og for valgsvindel. Den skulle være begyndt i mandags, men han har jo så sendt sagen til Højesteret. Højesteret skal jo nu tage stilling til, om Trump har, som han siger, præsidentielt, det er jo mange stavelser, immunitet, eller han ikke har. Fordi som han siger, han gjorde det her i sin egenskab af præsident. Han advarede mod, at Biden var i gang med at foretage valgsvindel, og så var han simpelthen nødt til at reagere som præsident. Det var i embedsmedfør, og det er så det, Højesteret skal tage stilling til nu, om han har immunitet.
Og man kan sige, at det her kører ved en føderal ret i Washington, D.C., og i forbindelse med indflyvningen til den retssag har Trumps advokater altså gjort gældende, at de mener, at en præsident som Trump har fuld immunitet. Jeg tror endda, de gik så langt, som at ikke ville sige, at en præsident ikke kunne sende soldater afsted for at aflive en politisk modstander, og så blive tiltalt, medmindre han var blevet dømt ved en rigsretssag først. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og det er så det, Højesteret nu har sagt, at de vil gerne se på, om det er rigtigt eller forkert, at en præsident har den grad af immunitet.
Korrekt. Og der taler man jo i øjeblikket, alle eksperterne, de taler meget om præjudikater. Jeg tror, noget af det, de glemmer i den diskussion, det er, at dommere er også politikere. Det så vi jo for eksempel i meget, 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 meget mindre og mere udramatisk målestok i Messerschmidt-sagen. De er jo også mennesker med både personlige og politiske synspunkter, og det har dommerne jo også i den amerikanske højesteret. Så i stedet for, tror jeg, at kigge på præjudikaterne, og hvad siger Hjemmel, og mange taler om Watergate og Washington Tapes, så der sagde højesteret, at han skulle udlevere den, fordi han var ikke hævet over loven. Han havde ikke immunitet. Så tror jeg ikke, at det er noget, der bliver afgjort retsfilosofisk, det her. Jeg tror, det er et spørgsmål, der bliver afgjort politisk i højesteret, hvor der jo er et konservativt flertal. Og derfor tror jeg i sidste ende, at den sag falder ud til Trumps fordel.
Men kan man ikke sige, Paul, hvis man går ind på den der bane, så er man også inde på den samme bane, som Trump er inde på, fordi han beskylder jo retssystemet, og i Washington D.C. er retssystemet demokratisk valgt, eller dommerne og andre i det juridiske system, Washington D.C. er meget ofte demokratisk valgt, så kommer man til at gå ind på den der bane, hvor man faktisk sådan undergraver tilliden til retssystemet.
Jo, men nu er det jo ikke, fordi vi forventer konsekvens eller stringens i Trumps argumenter, er det?
Nej, ikke nødvendigvis. Det er bare altså, når man først er inde på den der bane, så risikerer man jo i hvert fald i begge retninger, både fra demokratisk og fra republikansk side, og undergrave tilliden til retssystemet, fordi man netop kan bruge det politiske argument.
Jamen, det giver du fuldstændig ret i, Tom, men jeg tror bare, at retssystemet er politisk. Altså forstå på den måde, at i 1972 der fik man den frie adgang til fri adgang til abort i USA. 50 år senere, i 2022, så besluttede det her nyslåede konservative flertal i højesteret, at det skulle man altså ikke have længere, så det er ikke retsfilosofi, der afgør det. Der var jo ikke noget, der havde ændret sig i de 50 år. Det, der havde ændret sig, det var bare den politiske sammensætning af højesteret. Og det er jo også, hvad man har set gennem den amerikanske historie, at det er den politiske sammensætning af højesteret, der ligesom bestemmer de afgørelser, der kommer. Så jeg tror, det er der, den er. Jeg tror, det er der, den lander. Og så kan retsfilosofi være retsfilosofi.
Lad os nu sige, Pierre, at højesteret gør det, om ikke det modsatte, så er der jo i hvert fald noget andet, end det, Paul skitserer muligheden for her, nemlig at sige, at Trump i hvert fald ikke i den her sag har immunitet. Hvilke problemstillinger er der så i forhold til det sådan rent procesmæssigt? Fordi det her, det er jo nok den værste af alle de sager, der er mod ham, sådan målt på en skala fra butikstyveri til væbnet revolution. Men kan han vikle sig ud af den på en eller anden måde end ved at få hjælp af højesteret?
Jamen foreløbig skal højesteret jo kun tage stilling til, om sagen på forhånd skal afvises på grund af det her, den her påstand om fuld immunitet. Og jeg er ikke så sikker på, at de når frem til sådan en afgørelse, som du lægger op til, Paul, der. Men det må vi jo se. Det er jo klart, at højesteret er sammensat politisk. Og der er politisk udpeget dommer hele vejen igennem det amerikanske retssystem. Men vi så jo så dog for eksempel under hele opgøret om valget i 2020, at domstolen fungerede, og også republikansk udpegede dommere stod fast i forhold til at forsvare loven og forsvare kravene til, at man skulle kunne dokumentere valgspil. Man kunne ikke bare påstå den. Så der stod retssystemet jo.
Men der er også et tidsmæssigt aspekt af det her, som kan komme Trump til hjælp. Er det ikke rigtigt, Pierre?
Jo, men det er jo det, der er helt forfærdeligt. Altså, vi skulle jo frem til august sidste år, altså cirka 2,5 år efter, at forbrydelserne skete, før at den federale sag blev rejst. Så det er rigtig, rigtig lang tid. Og så løber vi jo ind i nu en fuld primærvalgskampagne, og selvfølgelig nogle prøvelser, som var forventelige omkring den slags spørgsmål. Selvfølgelig ryger det op i højesteret, og det synes jeg faktisk er det rigtige at gøre. Jeg synes, det er rigtigt at forsøge at retsforfølge ham på de her ting, men jeg synes heller ikke, at det var sådan en enkelt statsafgørelse, der skulle kunne bestemme, om han er immun eller ej. Altså, det må være et højesteretsspørgsmål. Problemet er nu, at han kan jo i teorien blive dømt, efter han er blevet valgt.
Og hvad så?
Jamen, så kan det blive rigtig muntert, hvis han dømmes oven i købet, efter at han er blevet indsat som præsident. Det kan også ske. Så har han jo sådan set to valgmuligheder. Han kan prøve at vikle sig ud af det ved at sørge for, at han bliver benådet. Det kan han enten gøre direkte selv, eller også så kan han få sin vicepræsident til at gøre det, ved selv at træde til side et øjeblik og sige, jeg kan ikke. Eller også, det kommer an på dommen, så er der også de der spekulationer, som jeg godt kan forestille mig, i hvert fald sådan i min fantasi, at Trump vælger simpelthen at lave et show ud af det, og går i fængsel, og tager ligesom det hvide hus med ind i fængslet, og så sidder der og er præsident. Det er jo ikke sådan, at hvis han bliver dømt, at han så ikke længere er valgbar. Han har bare den her dom. Og det bedste er jo, hvis han får en dom inden præsidentvalget, for så kan vælgerne forholde sig til vil jeg stemme på en mand, der er blevet dømt? Det ville være godt, men vi risikerer jo, at det ikke kan nås.
Paul, hvis han ikke bliver dømt inden valget, så kan han vel også bare bede den justitsminister, han vælger efter valget, om at droppe sagen?
Ja, og det har han jo allerede sagt. Han har jo allerede sagt, at til den tid, der vil han forfølge alle sine modstandere, hvis der er noget knas med nogen af dem, så vil han sige til sin justitsminister, ham det er ham, går du efter, for ham i spjældet. Der ligger vel også det modsatte i de udtalelser, nemlig at så kan han også bare bede sin justitsminister om at droppe sagerne, ikke bare mod ham selv, men også mod alle hans tilhængere. Så det er da, vil jeg næsten tro, forventeligt.
Vi opholder os lige lidt længere ved den her sag, fordi det er måske sådan den the big one. Pierre, du har jo sagt, at det ideelle ville jo have været, at man havde håndteret sådan det juridiske i forhold til Trump i sådan en impeachment, en rigsretssag, allerede tilbage i 21.
Jamen, januar 21 blev der jo forsøgt rejst den anden impeachment mod ham, rigsretssag, som vi plejer at kalde det på dansk. Og der var vi jo kun 10 stemmer i senatet, 10 republikanske stemmer fra, at han faktisk blev dømt. Og det ville jo have været det bedste. Og faktisk så var, altså alt de afgørende oplysninger, lå jo ude i det åbne. Vi havde hørt ham holde sine taler, vi havde hørt ham sige alle de her løgne, og så havde vi jo det her med de her falske valgmænd, den svindel, foregik jo ude i det åbne. Der blev skrevet om det allerede der i december. Så man havde jo altså et grundlag til at sige simpelthen med det, som jo er en politisk dom, at sige fra republikansk side også, at det her, det går ikke, det kan vi ikke. Og det ville jo så heller ikke have gjort, at han ikke blev mistet sin valgbarhed formelt set, men det ville jo have været altså så en meget klar markering, der forhåbentlig kunne hjælpe på folks opfattelse af Trump.
Poul, nu havde I lidt forskellige opfattelser af, hvor højesteret må den gå hen i den her sag, men kan vi skabe lidt forbrødring her? Er du enig med, at jeg i den vurdering, at en rigsretssag dengang, der var gået anderledes, end den gik, ville have løst det her problem?
Det ville så absolut have løst det. Nu er 10 senatorer, det lyder måske lidt nemmere, end det var. Altså, det var jeg tror som ikke engang, det var tæt. Altså, de 10 senatorer, der var ikke rigtig noget at gøre ved det. Den sag blev tabt. Men det ville da have været ønskeligt, og det ville også have været ønskeligt, som Pierre også indikerer, hvis særanklageren Jack Smith var kommet i gang nogle år før med det her, så vi kunne have fået det afklaret inden valget.
Godt. Der er så både noget med, hvordan sagen falder ud. Der er noget med timingen, der er noget med Trumps immunitet, som højesteret går ind i nu. Det er jo den ene afgørelse for højesteret, de går ind i spørgsmålet om immunitet. Men der er faktisk også en anden beslægtet afgørelse i højesteret i den her uge, Poul. Hvad gik den ud på?
I en række sager, Colorado først og fremmest, der havde man besluttet, at Trump kunne ikke stille op ved valget i den pågældende stat, fordi grundloven siger, at hvis man har forsøgt for eksempel at foretage et statskup, så er man ikke berettiget til at stille op. Og det havde domstolen i Colorado så sagt, Trump kunne ikke stille op. Og der kommer højesteret så ind og siger, jamen det var noget røvl. Og det kan man sige, det var nok en meget klog beslutning fra højesterets side, altså den forbundshøjesterets side, fordi det var jo skruen ud af enden, så var der ingen grund. Altså, så kunne man jo sagtens forestille sig også, at højesteret i North Dakota, eller højesteret i Georgia, eller en anden republikansk stat, kunne sige, jamen, så kan Biden ikke stille op, fordi der også var et knas med et eller andet med Biden.
Det var også med dommerstemmerne 9-0, i hvert fald i forhold til det konkrete i sagen. Så det var både de liberale og de konservative dommer. Pierre, hvordan vurderer du det?
Jamen, jeg er helt enig, og det er værd netop at notere sig, det der 9-0-resultat. Så det er jo en enig højesteret om hovedspørgsmålet her. Så var der så bagefter noget dissens på hvorvidt man så skal trække det her argument, og hvad der egentlig skal til for, at man mister sin ret til at stille op. Hvor et flertal med de konservative førende an siger, at man skal faktisk have noget lovgivning på plads, før man kan gøre det. Så der er lang vej, før det retsmiddel kunne fælde Trump.
Vi hopper videre til den næste sag. Og den foregår i Georgia, og lad os igen lige komme et par år eller tre tilbage i tiden til telefonopkald, som Donald Trump foretog til den valgansvarlige i Georgia dengang.
So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes.
11,780 stemmer, det var det, Trump manglede for at vinde præsidentvalget i Georgia. Så dem skulle den valgansvarlige lige finde til Donald Trump. Poul, hvad handler sagen i Georgia om?
Jamen, den handler jo om, at han forsøger at ringe en valgsvindel hjem, mere eller mindre Trump. Han tager telefonen og ringer til Brad Raffensperger og siger, som du siger, Hvad så, Brad? Kan du skaffe mig 11.780 stemmer? Den der samtale, den er altså fascinerende, hvis man lytter til den. Han taler sådan lidt som en mafiaboss. Han truer, han tigger, han tryller, han intimiderer Raffensperger. Han bruger simpelthen hele klaviaturet i den der samtale, og så ender han på de der 11.780. Så han skal lige skrue lidt på tallene og fifle lidt med papirerne, og så må han gerne finde dem. Og Raffensperger optager jo den her samtale. Og de er så ind med den tiltale, og det er en statstiltale, det er ikke en forbundstiltale, det er altså staten, der tiltaler ham for forsøg på at valgsvindle i staten Georgia. Og fire af de der var i en halsnæs tiltalte i sagen i Georgia, og fire af dem har erklæret sig skyldige i den sag, og nogle af dem har indgået en plibakken, det vil sige, de kan også komme til at vidne mod nogle af de øvrige tiltalte i sagen. Men sagen er altså ikke berammet endnu, så vi aner intet om, hvornår den i givet fald kommer i retten.
Men man kan sige, Paul, det er altså en sag, hvor der i hvert fald er sådan, altså der er jo hørbare beviser, kan man sige, i form af den her telefonopkald. Der er nogle af de øvrige tiltalte, der har erklæret sig skyldige, dermed i realiteten vendt sig mod Trump. Det kan blive et problem for ham. Og alligevel så er det som om, at den her sag er ved at løbe lidt af sporet også. Fordi det, der er tilfældet nede i Georgia, det er jo en anklager i Fulton County, der hedder Fanny Willis, der har rejst den her sag. Og hun er nu selv kommet i problemer. Hvad er det, der er sket på?
Jamen, det er virkelig noget rod, og det er sådan noget rigtig amerikansk rod, ikke? Hun er statsadvokat, og hun har udnævnt en særanklager, der hedder Nathan Wade, i den her sag. Men så ved det sig nu, at Fran Willis og Nathan Wade, de har haft en affære kørende samtidig. Og det vil jo sige, i og med at hun har udnævnt ham til særanklager, har hun jo også begunstiget ham økonomisk. Og der siger Trump-folkene så, her er der helt klart tale om en interessekonflikt, så de vil have sagen droppet, eller i hvert fald i det mindste have Fran Willis fjernet fra den her sag. Og det har ligesom været Fran Willis som anklager i Fulton County, altså Atlanta. Hun har været motoren i den her sag, og hvis hun bliver fjernet, så er det jo altså ikke sikkert, den nødvendigvis overlever. Så der ligger den i øjeblikket og bobler den sag.
Nu sagde jeg fra starten kulørt. Altså, det er jo virkelig indbegrebet af kulørt. Altså, der har været en affære mellem de her to, og spørgsmålet er, om den affære startede, inden hun hyrede ham som særanklager i sagen. Lad os lige høre, hvordan det gik for sig, da Fanny Willis her for et par uger siden blev afhørt, gav et vidneudsagn i sagen. Hun er altså ikke direkte under anklage, men altså sådan straffelovs anklage, men hun blev ikke desto mindre afhørt.
How often did Mr. Wade visit you at a place where you were living between 2019 and 2021?
So you want to start with the lie that he lived with me in South Fulton in 2019, a home he's never been to? That's one lie you told
Judge,
in your document.
I didn't ask her about that.
Ms. Merchant, I want you to ask a very precise question. I think she's saying and answering that he did not live with her, so why don't we break that up into smaller parts?
And I didn't ask about living.
But you put in your, while we're talking about professionalism, she put in three different documents
don't
he lived with me.
Full opportunity to respond.
Ja, Pierre, at en dybt alvorlig sag om valgsvindlen udarter på den her måde til sådan at være snageri i folks private forhold, og måske et problem med folks private forhold. Hvad fortæller det dig?
Jamen altså, det er i hvert fald en tv-serie værd, altså lydoptagelser fra Georgia. Det er jo sørgeligt og trist, at det sådan mudrer til på den der måde. Altså som kunne være en fordel ved den slags retsopgør, eller altså forsøg på rejsesager, det er, at de kunne føre til oplysning af borgerne om, hvad der egentlig er sket, og nu drukner det i sådan noget om folks private forhold, som slet ikke har noget at gøre med anklagen.
Og som Paul sagde, så er sagen jo ikke engang berammet endnu, så der er også mulighed for, at den først bliver ført efter, at Trump eventuelt er blevet præsident. Men der er jo den lille forskel, at det ikke er nogen føderal sag, så den kan Trump ikke så nemt kom til at stoppe til gengæld, er det ikke rigtigt?
Det er sådan, at han kan ikke bare beordre den statsanklager til at stoppe sit arbejde. Men altså, man kan jo så forudse, hvis den føres til ende og kommer for retten, at jamen, skulle han blive dømt, jamen, så vil det jo så være en dom, der bliver anket, og der vil også være mulighed for, at han får en benådning. Der er sådan en benådningsudvalg i enhver delstat, og i Georgia, der er de republikanere.
Ja, så der er forskellige muligheder der, men det ser ikke snorlige ud.
Nej, det gør det bestemt ikke.
Godt, så skal vi videre til den næste retssag, og det bliver det ikke mindre kulørt af, fordi det handler jo om, at Trump er under anklage for at have taget fortrolige dokumenter herunder atomhemmeligheder med sig ud af Det Hvide Hus, da han forlod præsidentembedet, og ned til sin bolig i Mar-a-Lago, hvor han opbevarede den forskellige steder. Herunder vist nok på et toilet. Lad os lige høre et klip.
Photos released Friday in an unsealed indictment of former President Donald Trump show he kept White House documents in his bedroom and ballroom, and even next to a toilet in a bathroom at his Mar-a-Lago, Florida estate, as new details emerge around the first federal indictment of a former U.S. president. Trump was indicted on 37 federal felony counts, according to a Department of Justice indictment, over allegations he mishandled classified White House documents after he left office.
Ja, det er klip fra Forbes, det her, Paul. Hvor alvorlig er sagen om de hemmelige dokumenter?
Den er utrolig alvorlig, og den er også utrolig konkret. Det er måske den, der ligger mest til højre benet, hvis vi taler om en domfældelse, tror jeg næsten. Fordi han har jo tydeligvis de her dokumenter hjemme, og han har jo ikke ret til at have de her dokumenter nogen steder. Og som du siger, omstændighederne er jo fuldstændig skøre. Altså, Mar-a-Lago, det er en social klub, hvor der kommer 10.000 af mennesker. Og på det tidspunkt, hemmelighederne, de stod i kasser i balsalen, de stod på et toilet, de stod i brusekabinen, de stod på et kontor, de stod i Trumps soveværelse i et lærerum. Altså, det virker som om, når han var i sit soveværelse, eller han sad på toilettet, så, nå, du ved, ligesom andre mennesker tager en bog, eller de tager en avis, så tog han, jeg vil lige have et par atomhemmeligheder, mens jeg sidder her og brummer, ikke? Så den er alvorlig, men igen er den ved at sande til, den her sag.
Og hvorfor er den det?
Altså, den er skemasat til den 20. maj, men det er alle nu enige om, det kan ikke nås, fordi der kommer en anden sag i New York, og så får han ikke tid nok til at forberede sig, og så har anklagemyndigheden sagt, jamen så vil vi foreslå den 8. juli i stedet for, så skal den køre der. Men det er dommeren er en dommer, som Donald Trump har udnævnt i sin tid som præsident, og hun er temmelig imødekommende, har hun i hvert fald fået kritik for over for Trump-lejren, og hun har ligesom været meget skeptisk for, om det vil være berettiget at begynde en sag den 8. juli, så kommer vi simpelthen for tæt på valget, fordi hun siger, at det vil tage månedsvis, den her.
Det åbner jo for et eller andet problemstilling, vi ikke lige har vendt endnu, nemlig at alene af den årsag, der er så mange sager, så er der også noget kalendergymnastik her i forhold til alt muligt andet, inklusive præsidentvalget, som er virkelig, virkelig en del af det også.
Det er korrekt. Generelt så forsøger man fra anklagemyndighedens side, og har man i hvert fald gjort hidtil, og undgå sager, der går ind i selve valget, altså det vil sige, efter partierne de har gennemført deres konventer, så holder man op med de her retsforfølgelser. Der kan man så sige, at hidtil er blevet smidt ud af vinduet i sine mange år, men det har i hvert fald været ligesom normen indtil nu, og det er også noget af det, som den her sag kan støde ind i.
Pierre, hvis man nu sammenligner med den sag, der også ramte præsident Biden, som jo også var anklaget for at tage dokumenter af hemmelige karakterer med hjem,
ja.
Men jo slap af krogen, fordi han blev bedømt som værende en velmenende gammel mand, der ikke kunne huske fra sin næse til sin mund. Den undskyldning kan Trump jo så ikke bruge. Men sagen er også lidt mere alvorlig end Bidens på en anden måde, fordi han også er under anklage for at have obstrueret efterforskningen, ikke?
Jo. Så det er jo ikke kun derfor, at Biden slipper i krogen, men det var jo selvfølgelig en ærgerlig måde og en ærgerlig formulering at få, når man bliver frikendt i en sag. Det var ikke lige det, han har brug for. Det var jo også noget værre rod med Biden, ikke? Og det var jo også lavkomisk med papkasser i en garage ved siden af en bil. Altså, det er jo ikke meget bedre. Men det er omfanget. Det er sådan, hvor sensitive dokumenter det er. Og så er det jo simpelthen, at i det øjeblik, der opstår noget problem hos Biden, en mistanke om, at der er nogle dokumenter, der mangler, så samarbejder han jo straks. Der er ikke nogen uvilje fra hans side til at få det som, bragt i orden. Hos Trump er det her jo resultat af sådan en årlangt slagsmål med National Archives, der skal have de her papirer tilbage, og han nægter, og han vil ikke, og til sidst så må man sætte FBI på sagen, og han vil ikke samarbejde. Og de er til sidst nødt til simpelthen at storme Mar-a-Lago.
Godt, men kan vi konkludere, det er en alvorlig sag, men heller ikke sådan totalt snorlig i forhold til at få Trump dømt lige med det første, Paul?
Mhm, korrekt.
Så skal vi videre til den fjerde sag, og hvis I tror derude, kære lyttere, at det har været kulørt indtil nu, så er vi først nu kommet til det værste, fordi den fjerde sag fører sig i New York, og den handler jo om, at Trump er under anklage for at have brugt kampagnemidler til at betale pornostjernen Stormy Daniels for ikke at fortælle om deres affære. Jeg fandt et 6 år gammelt klip, hvor Stormy Daniels blev interviewet af Jimmy Kimmel på Late Night Talkshowet. Hun har ikke udtalt sig så mange gange, men det gjorde hun her. Lad os lige høre, hvordan hendes blik er på sagen og på Donald Trump, eller i hvert fald var det dengang.
Do you think the president is watching right now? I like to imagine him.
I don't want to imagine him.
Ja, Pierre, sagen om hush money, som det hedder på amerikansk til Stormy Daniels, ja, er jo sådan umiddelbart, tror jeg, de fleste bedømmer, at den tyndeste sag. Hvordan bedømmer du den?
Ja, så i sin essens er den jo, handler den jo om en mulig affære. Og det i sig selv kan jeg i hvert fald ikke sådan synes, at man skal ret følge nogen for. Det må være så et spørgsmål til vælgerne, om de synes, det udgør et problem, og det gør de tydeligvis ikke i forhold til Trump. Men problemet er her, spørgsmålet er, om han simpelthen har misbrugt kampagnemidler. Kampagnemidler er jo, der er alle mulige regler for, hvordan du må bruge de donationer, du får. Og bruge det til at lave sådan et forlig med en sagsøger som hende, for at få hende til at love ikke at tale om den her sag, det er misbrug af kampagnemidler.
Paul, det her var den første af de her fire straffelovssager, der blev rejst. Er det fair at sige, at det her Trump kunne bruge maksimalt til at skabe sådan det der martyrium om, at folk er efter ham?
Ja, fordi han vil jo sige, at det er noget småt og rast, den her sag. Men jeg synes alligevel, altså sagen er interessant. Den får sådan et, det er bare noget små ting, men jeg synes, den er interessant. Den er selvfølgelig interessant, fordi Stormy Daniels, altså hun er et begavet menneske. Hun har engang sagt, hun ville gerne være journalist, men det kunne hun godt se, det var der ikke nogen fremtid i. Så hun blev stripper og pornomodel i stedet for. Så allerede der kan man se, hun er begavet nok jo. Så har den også det her element, som jeg synes er interessant. Altså, han skulle have fået sin fix af sin advokat Michael Cohen til at betale 130.000 dollars til Stormy Daniels for at tie stille med det. Og Michael Cohen, han er sådan endnu et eksempel på, og det går igen i alle de her sager, nogle af de her mennesker, der på et eller andet tidspunkt har støttet Trump. Men dem, der arbejder for Trump og støtter Trump, de ender altid med at få bagenden på komedien, han har sagt. De ender altid i fedtefadet. Gennem alle de her sager, der er der tiltalepunkter mod hans tidligere direktører, hans tidligere advokater, hans tidligere det ene og det andet. Og de er endt med nogle af dem har taget tilståelser, og nogle af dem har fået bøder på, jeg ved ikke hvor mange millioner kroner. Og det er også et meget godt eksempel på, at Trump klarer den, men alle dem, der har arbejdet for ham og hjulpet ham med nogle af de her ting, som angivelige ulovligheder, de er altså kommet i fedtefadet. Og det vil vi også se her.
Godt. Hvornår kører den sag, Paul?
Den kørte den 25. marts. Stormy Daniels kom jeg lige i tanke om. Hun turnerede jo med et show. Hun kalder det Make America Horny Again. Så det får vi også med.
De har noget til fælles. Det var så straffelovssagerne, og nu skal vi så lige hurtigt til sidst runde, at der faktisk også er to civile sager. I den ene er Trump dømt til at betale $454 millioner, tror jeg det er, med renter for at have overvurderet værdien af sine virksomheder, når han skulle have et lån i banken. Og i den anden sag er han dømt til at betale, jeg tror det er $88 millioner, til en kvinde, som han ikke er dømt ved en straffelovssag, men han er dømt for ved en civil sag for at have begået et seksuelt overgreb i en omklædningsbås i et stormagasin i New York, vist tilbage i 90'erne. Paul, kan Trump betale de her penge?
Det er jo det, der er interessant nu. Ikke? Han siger, at han er god for $400 millioner i kontanter, som man jo, som det er jo sådan noget, man har liggende. Det er, hvad han siger ifølge sin bogholder, sit bogholderi. Det skulle han have på lommen. Men han har jo ikke af med pengene. Fordi han skal jo, for at kunne anke de her sager, det er den klemme, han er i. For at kunne anke de her to domme, der skal han stille en ankekaution. Enten skal han betale, hvad der hedder sufficient funds, tilstrækkelige midler, eller også skal han stille en kaution på det fulde beløb. Og det vil jo betyde, at han skal i hvert fald betale en del af den kaution. Og det kan jo da betyde, at han skal med 50, sammenlagt 40-50. Vi kan ikke vide det, fordi vi ved ikke, hvilken procentsats han skal betale, men lad os se, at han skal betale $50 millioner i alt. Det er 350 millioner kroner, og det er jo da også penge sidst på måneden. Og det virker altså, som om han vil simpelthen ikke til lommerne, og der er også eksperter, der siger, jamen de penge har han simpelthen ikke. Det er nogen, han har i sin fantasi. Han har dem ikke i virkeligheden. Og læg dertil, at der løber $112,000 på i renter om dagen. Det er lige knap. Det er omkring 750.000 kroner i renter om dagen.
Jeg kan forstå, Paul, at han i går havde taget kontakt til Elon Musk. Kunne det være en udvej?
Jamen, har han ikke problemer nok? Jeg ved ikke. Tesla rasler ned i deres aktiekurs, så han er ikke længere verdens rigeste mand. Har han ikke nok at se til?
Det kan godt være. Pierre, lad os bare lige runde den sidste sag, som altså handler om et overgreb i et stormagasin på en kvinde.
Ja.
Han, som sagt, han er ikke dømt for det ved en normal retssag, men han er dømt ved civile sager. For dels overgrebet, altså for at betale erstatning for overgrebet, dels for at have begået ærekrænkelse mod den her kvinde. Alle andre amerikanske præsidentkandidater end Trump ville ikke være færdige med sådan en sag hængende over sig?
Jo, måske... Måske den her er jo så dog ikke den værste, fordi den kan altså godt læses som et ret hårdt forsøg på at komme efter ham. På et grundlag, som altså, hvis det nu havde været en strafferetlig afgørelse, man faktisk kunne bevise, hvad han har gjort, så ville det være meget svært at rejse sig normalt. Men den her sag er jo igen sådan noget, der bliver sådan påstand mod påstand. Men alt i alt, man må jo sige, den samlede mængde af sager og konkret viden, vi har også set meget af det foregå helt ude i det åbne, har jo ikke fået amerikanerne til sådan at vende sig fra Trump i sådan enorme tal. Der er jo stadigvæk en meget, meget, meget stor opbakning til ham.
Ja, som sagt, som vi nævnte lige i starten, så står han faktisk fint i meningsmålingerne mod Biden, trods alle de her sager. Mm-hmm. Spørgsmålet, som vi lige skal besvare her til sidst, er jo så, på sådan en skala fra 1 til 10, Paul Høj, hvor tæt vil du så bedømme, hvis 10 er, at Trump går ned i flammer på grund af alle de her sager, hvis 1 er, at han gør det modsatte, hvor står pilen så nu?
Jeg tror, vi skal regne med, altså Trump-modstanderen, de har jo håbet hele tiden, at de her retssager, de vil ligesom takte Trump for dem. Altså, og det vender også tilbage til den diskussion, I to havde i begyndelsen, om man skulle føre sagerne, eller om man ikke skulle føre sagerne. Man kan sige, jeg tror, det spørgsmål, det bliver lidt ophævet nu, fordi retsvæsenet kan ikke klare Trump for Trump-modstanderne. Det må de selv tage sig af politisk. Trump bliver i sidste ende et politisk spørgsmål, ikke et juridisk spørgsmål.
Er du enig med det, Pierre?
Jamen, jeg kan heller ikke se en sådan retslig vej til at forhindre ham i at stille op eller blive valgt.
Så det vil dybest set en etter?
Det er for sent.
Det
er for
sent. Vil dybest set en etter?
Ja, det vil det være, ja.
Godt. Tak til jer to. Pierre Collignon, Berlingskes redaktionschef for Opinion, og Berlingskes internationale korrespondent, Poul Høj, for at tage os igennem alle de her juridiske sager med alt, hvad de indeholder. Tak til jer for at lytte med derude. Vi vender tilbage igen i næste uge med Toms Salon.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.